Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Gyrgyzstan giýjeki gaýanly protestlerden soň parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Marada pullaryny awtlaşdyryp bilmeýän pagtaçy käreneçler arzy şikayaty dowam edýär. Türkmenistanda ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde protestçiler parlament saýlawlarynyň ýatyrylmagyny talap edip parlament we prezident edaralarynyň yerleşýän binalaryna girenden soň Gyrgyz prezidenti Sooronbay Jeenbekow 6-njy oktýabrda garşydaşlaryny jemgyýetçilik tolgunçuklaryny bes etmäge çagyrdy. Jeenbekow öz web sahypasyna beren beýanatyny howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy tapşyranyny aýtdy. Ol hökümet telewizionyň we howpsuzlyk binalaryna ýelen gaharly demonstrantlaryň hereketlerini käbir siýasy güýçleriniň häkimiýeti bi-kanun ele almak synansyny hökmüne häsiýetlendirdi. Jeenbekowyň beýanaty parlament binasynda ýanygyn döremeginden soň hemde Bişkekde saýlaw netijelerine gaharly adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyna dören zorlukly çakmyşyklaryň ýa-ni öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň türmeden azat edilmeginden soň berildi. Jeenbekowyň nire dediği belli däl, ýöne onuň metbuat sekretary Tolgonay Stamaliýewa AKPresiň habaryna görä onuň Bişkek dediğini aýtdy. Rusya, Fransiýa we Birleşen Ştatlary çakmyşygy mewjudmagyň sebit durnuklulugyny kabul ederliksiz howp awandyrýanyny aýdyp Dağlyk Garabagyň içinde we töwereginde od açyşlygy bes etmek çağırışlaryny gaýtalady. Azody ýylatyň howpsuzlygy barada artýan aladalaryň fonuny Azerbaýjan bilen Ermenistan güýçleriniň arasyndaky söwüş taraplaryň ikisiniň neýir şäherleri topa tutmagy bilen dowam edýän wagty. 5-nji oktýabrda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian hemde ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo ýaraşygy çağıryp birlikde beýanat berdi. 90-njy ýyllaryň başlarından beri Dağlyk Garabagda paraxatçylyk tawallalaryny öňbaşçylyk eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topary diýilýänine egindeş başlyklyk edýän ýurtlaryň daşary işler ministri Lavrov, Le Drian we Pompeo zorlugyň ozal görülüp eşdilmedik derejede howply artmagyny iň agyr sözler bilen ýazgyrdylar. Ministrler asuda ýylatly merkezleri nişana alýanyny gaýdylýan soňky hüjümleriň Sebit durnukluluğuna kavul ederlik siz vehim salyanlığını notadılar. Şeyle de olur taraplardan yaraşığı kıssağlı hem de şerhsiz kavul etmek ve Minsk toporunun karamağını çözgü deyişini tehdiden başlamağı talap ettiler. Çakmışan taraplar Rusya'nın, Fransya'nın hem de ABŞ'nın prezidentlerinin birinci oktyabrda eden bir mengdeş çağırışlarına ehmiyet vermediler. 4-nji oktýabrda 14 çömüň Belaruslu ýurtdaky siýasy tutsaglara goldaw bildirip köçelere çykanyna ýurt boýunça 300-den gowrak adam saklandy. Bu uzak wagtdan beri häkimet başyny oturan Aleksandr Lukashenko garşy tapgyr 8-nji hepde geçirilýän köpçülük protestidir. Opozisiýaçy habar kanaly Nexta paýtagtda geçirilen ýürüýişlere 100 mingden gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Polisiýa protestçileri dargatmak üçin suw toplaryny ulandy. Protestçiler opozisiýanyň ak Kırmızı baydağını kalgıdıp deprek seslerinin aslını tutsağı hanalara tarap yürüdü. Hupsuzluk güyüşleri Minsk'ın merkezine köçeleri bağladı. Şehir merkezine gidilmeğine pesilçilik dürütmek için kabir metro stansiyaları öz kapılarını yolukçuları yaptı. Brest, Hrodno, Gomelyalı beylek şehirlerde de protest aksiyaları geçirildi. İçeri İşler Ministerliği yurt boyunca 317 adamın saklananı onaydı. Saklananların köpüsü 258 adam suud edilmek için vaatlayın tutsağılıkta kalıyar. Yerli sinçilerin habar vermeyine göre öňkü protestlerde bolşyaly häkimetler protestçilerin guramaçylygynyň öňüne geçmek üçin mobil interneti öçürdü. Sanksiýalar bilen nişana alynan ýurtlaryň koronavirus pandemiýasyna gaýtawul bermegini ýeňletmek üçin 26 ýurt Birleşen Ştatlary hemde beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan giýrdilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna çagyryş etdiler. Hytaý Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň 5-nji oktýabrda geçiren ýygnagynda sanksiýalary ýatyrmak boýunça edilen çagyryşlara öňbaşçylyk etdi. Bu beýanaty goldaýan ýurtlaryň arasynda Birleşen Ştatlary, Ýewropa Birleşigi de beýleki günwatar ýurtlary tarapyndan ençeme sanksiýalara sebäp edilen Eýran, Russiýa, Syria ýaly ýurtlar bar.